Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 14 ខែ មករា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសក្ការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យសម្របសម្រួលចំណុចខ្ទាស់ក្រោយកិច្ចប្រជុំអាស៊ានធ្វើនៅសៀមរាបត្រូវលើកពេលតឡការបង្ហាញផតាងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់របស់សកម្មជនបកជំទាស់វត្ថុបរាណ28នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្រោយការកាត់ដោយអ្នកជំនាញដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាលួចវត្ថុបរាណខ្មែរពលរដ្ឋកញ្ញាក្នុងតំបន់ត្រីក្រត្រូវបណ្ដឹងចេញដើម្បីយកកន្លែងសាងសង់ផ្លូវលឿនលឿនច្បាប់ថ្មីត្រូវបានអនុម័តដើម្បីការពារតំបន់ពិសិដ្ឋរបស់ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនាសប្តាហ៍ក្រោយត្រូវបានលើកពេលការលើកពេលនេះស្របពេលមានភាពចម្រូងចម្រាសអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការមិនចង់ឲ្យអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោមរបបយោធាចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនេះលោកសុនារិននិយាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំដំបូងរបស់អាស៊ានដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនាសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវេនអាស៊ានឆ្នាំ2022มันអាចកើតមានឡើងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសលើកពេលដោយបញ្ជាក់ថាសមាជិកអាស៊ានភាគច្រើនរវល់លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ក្រុមសារព័ត៌មានក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram កាលពីថ្ងៃពុធថាកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលក្រុងរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃទី18ទី19ខែមករាឆ្នាំ2022នៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានលើកពេលទៅធ្វើនៅពេលក្រោយវិញការលើកពេលនេះដោយមូលហេតុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាច្រើនរូបមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងលើ VOA មិនទាន់អាចសូមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកកុយគួងបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែការលើកពេលនេះកើតឡើងស្របពេលមានភាពចម្រូងចម្រាសទៅលើវត្តមានរបស់តំណាងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតែងតាំងដោយមេដឹកនាំយោធាអ្នកវិភាគយល់ថាការលើកឡើងថារវល់គ្រាន់តែជាលេសមួយដោយសារពួកគេមិនចង់ចូលរួមប្រជុំអាស៊ានដែលនឹងមានវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអៀសផលអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានឹងជាព្រឹទ្ធបុរសរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហោះថានេះមិនមែនជាការពហិការផ្លូវការឡើយប៉ុន្តែពួកគេបង្កើតនៅលេសមួយចំនួនថាមិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំលោកថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាវាជាមធ្យោបាយគួរសមនៃការនិយាយថាសុំទោសខ្ញុំមិនបានចូលរួមលោកបន្ថែមថាបាតុប័យកម្ពុជាគិតថាវាដោយសារបញ្ហាការវិភាគប៉ុន្តែវាមិនអាចប្រកែកបានឡើយថាពួកគេមិនអាចសំបីតែរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំមួយលោកកិនភាប្រធានវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាថ្លែងថាវាងាយនឹងការធ្វើឲ្យរាំងស្ទះសម្រាប់ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំដោយសារគោលការណ៍កងសង្ស៊ីសរបស់អាស៊ានគឺត្រូវមានការឯកភាពគ្នាទាំង10ប្រទេសលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវសម្របសម្រួលគ្នាគឺជជែកឲ្យយល់ប្រសិនបើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានាំឲ្យមិនអាចចូលរួមកិច្ចប្រជុំបានលោកបន្តថាការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2022នេះនឹងជួបការលំបាកច្រើន
តែខ្ញុំគិតថាវាជារឿងលំបាកច្រើនលំបាកទី1យើងឃើញបើសិនជាករណីភូមិងារជាករណីយកហេតុផលសម្រាប់ខ្ទាស់គ្នាខ្ញុំគិតថាមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងនឹងមានការខ្ទាស់គ្នាច្រើនបើសិនជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតនៅតែប្រកាន់ចំហថាត្រូវតែមានវឌ្ឍនភាពជាដំកំភួននៅចំណុចកំសង់ស៊ីទាំងតាមចំណុចនេះក្រុមព្រៀងហ្នឹងហើយកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ចំហមួយថាត្រូវតែមានវត្តមាននៃតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់ភូមានៅក្នុងកិច្ច ្រជុំនានារបស់អាស៊ានពេលនោះគឺវាមានភាពតានតឹង
កាលពីកន្លងទៅលោកចូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកថាប្រសិនបើមានការវិវាទគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើ5ចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នាទេតំណាងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចចូលរួមប្រជុំអាស៊ានបានតែក្នុងកម្រិតមិនមែននយោបាយតែប៉ុណ្ណោះការលើកពេលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានដោយមិនកំណត់ពេលវេលាធ្វើឡើងក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅជួបមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលរងការរិះគន់អំពីការទទួលស្គាល់មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសន្ទនាការងារតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយបេសកជនថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការមីយ៉ាន់ម៉ាគឺអ្នកស្រីណូលីនហេសើបើតាមសារនៅលើ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់បេសកជនថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកទៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺសំខាន់មិនចាញ់ឆ្ងាយពីធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នាចំនួន5លោកបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺចង់រកមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចប់ភាពហិង្សាដែលជាកត្តាសំខាន់ដែលស្ថិតក្នុងចំណុចទាំង5ដែលអាស៊ានបានលើកឡើងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Nolin Heiser ដែលជាបេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកស្រីត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីជួយពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្នាក់តំបន់សម្រាប់ការអនុវត្តជាបន្តនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៃចំណុចឯកភាពទាំង5អ្នកស្រីបន្ថែមថានឹងធ្វើការជាមួយប្រធានអាស៊ាននិងសមាជិកក្នុងការអនុវត្តចំណុចកងសង្ស៊ីសទាំង5ដែលជាជំហានសំខាន់មួយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានពិសេសរបស់អាស៊ានគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្នុងដំណាក់កាលបង្ហាញផតាំងតឡាការរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់បានសួរដេញដោលបន្ថែមលើជនជាប់ចោតដែលជាសកម្មជនបកជំទាស់ចំនួន13នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងញុះញង់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងផែនការរបស់លោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2019ទេប៉ុន្តែតុលាការបន្តបង្ហាញភស្តុតាងដែលជាឃ្លីបវីដេអូខ្លីៗការអធិប្បាយផ្សេងៗរបស់សកម្មជនបកជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសលើបណ្ដាញសង្គមនិងការជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទរបស់ជនជាប់ចោតជាមួយបុគ្គលផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សបានបង្ហាញភស្តុតាងជាង10ក្នុងនោះមានទាំងឃ្លីបវីដេអូចំនួន3ការសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងការបង្ហោះសារនានារបស់សកម្មជនបកជំទាស់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ភស្តុតាងទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញក្នុងសវនកម្មមួយនៅចំពោះមុខជនជាប់ចោតចំនួន11នាក់ដែលត្រូវតុលាការចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ដែលមានតំណែងតំណងនឹងព្រឹត្តិការណ៍មាតុភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019សំណុំរឿងញុះញង់នេះមានជនជាប់ចោតសរុបចំនួន21នាក់ក៏ប៉ុន្តែមានជនជាប់ចោតតែ13នាក់ដែលស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារបទចោតលើអ្នកទាំង21នោះក៏ជាប់ទាក់ទងនឹងការបញ្ចេញយោបល់តាមប្រព័ន្ធតំណែងតំណងទូរគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធបណ្ដាញតំណែងតំណងសង្គមអំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ការជេរប្រមាថមានដឹកនាំកម្ពុជានិងចលនាសង្គ្រោះជាតិបដូចផ្ដាមដោយលោកសំរងស៊ីក្នុងបន្ទប់សាលសកម្មនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សជនជាប់ចោត11នាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្តីដែលស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិនិងតំណាងអង្គទូតមួយចំនួនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនជាប់ចោតជនជាប់ចោត2នាក់បានសុំការអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនចូលរួមសវនកម្មដោយសារបញ្ហាសុខភាពភស្តុតាងដំបូងដែលចៅក្រមលោកអមរណៈឲ្យចាក់បង្ហាញតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនោះគឺបទសម្ភាសជាវីដេអូមួយដែលគេឃើញអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកជុនច័ន្ទបុត្របានសួរលោកសំរងស៊ីអំពីហេតុផលនៃការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅចុងខែមករាឆ្នាំ2018ក្រោយតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជា បានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017យោងតាមបទសម្ភាសន៍មានរយៈពេលជាង10នាទីនោះលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺជារូបមន្តល្អបំផុតមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានចលនាមហាជននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រោកឈរប្រឆាំងជនផ្ដាច់ការនិងធានាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានវិលមកចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវនិងចំហសម្រាប់គ្រប់និន្នាការនយោបាយមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះបន្ថែមទៀតថាចលនាសង្គ្រោះជាតិជាឧបករណ៍ដើម្បីទប់ទល់និងការគាបសង្កត់របស់អាជ្ញាធរនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ខ្លួននិងបកត្រូវរលាយនឹងថាចលនានេះអាចទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអ្នកមានវិវាទដីធ្លីនិងអ្នកសារព័ត៌មានលោកសំរងស៊ីនិយាយថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលគ្មាននរណាអាចរំលាយបាននោះមានគោលដៅទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសមនសិការមានសេរីភាពឡើងវិញផងដែរហើយក៏ជាជំរើសនយោបាយមួយដែលអាចជៀសចេញពីលបែងនយោបាយដែលលោកចោតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាចង់ឃើញការបង្កើតបកជំទាស់ផ្សេងក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីថ្លែងក្នុងឃ្លីបបទសម្ភាសជាវីដេអូដដាលនោះថាគោលដៅតែមួយគត់គឺឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសមនសិការនិងប្រគល់សោសេរីភាពធ្វើបាតុកម្មបោះឆ្នោតទូលំទូលាយសម្រាប់គ្រប់ភាគីនិងមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីការបង្ហាញឃ្លីបវីដេអូនេះនឹងឃ្លីបវីដេអូពីរផ្សេងទៀតដែលគេឃើញលោកសំរងស៊ីបញ្យលពីការរៀបចំឲ្យមានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅពេលរចនាសម្ព័ន្ធបកសង្គ្រោះជាតិបែកខ្ញែកដោយមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនោះតុលាការបានបញ្ចេញភស្តុតាងនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសទាក់ទិនស្ថានភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 ការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសរោះលើលោកហ៊ុនសែននឹងការបាត់បង់ 20% នៃប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា EBA មេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតលោកសំសុគងប្រាប់ VUA ថាសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសនោះទេ
អ្វីដែលតុលាការយកមកបង្ហាញពីព្រឹកមិញនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលគាត់និយាយសន្ទនាជាមួយពលរដ្ឋគាត់ជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជំងឺកូវីដជាជំងឺបញ្ហាកូវីដអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់សហគមន៍នៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងទំនាក់ហើយនឹងសកម្មហើយនឹងការបង្ហោះ Facebook គាត់តទៅនឹងកូវីដឬអត់នឹងមានការពាក់ព័ន្ធទេ
លោកបន្ថែមថាការយកសារសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមកធ្វើជាភស្តុតាងនោះជាការរំលោភសិទ្ធិឯកជននិងប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6យល់ឃើញថារឿងក្តីក្តាំរបស់សកម្មជនបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងបន្តនៅតុលាការនេះមិនអាចបំបែកបានឆាប់ទេបើគ្មានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយនោះ
អញ្ចឹងការយកបញ្ហាចំនួននយោបាយដំណោះយោបាយយកមកកាត់សេចក្តីដោយតុលាការខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចធ្វើឲ្យមានជំនឿចិត្តពីសាធារណជនសាធារណមតិជាតិអន្តរជាតិបានទេបាទ
គួររំលឹកផងដែរថាជនជាប់ចោត13នាក់ដែលត្រូវបានចាប់មកដាក់ក្នុងពន្ធនាគារនោះរួមមានលោកឆុនប៊ុនឆាតលោកយឹមសារ៉េតលោកជុំច័ន្ទលោកកៅថៃលោកសុនធុនលោកឡុងផារីលោកពៀតម៉ាប់លោកសុកចន្ទថាលោកខឹមភៀណាលោកខុតច្រឹកលោកយ៉ែមវ៉ានលោកថៃគុន្ធានិងលោកងិនខៀនក្រោយការបង្ហាញភស្តុតាងការពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោករស់ពិសិដ្ឋប្រកាសលើកសវនាការទៅបន្តនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2022រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
កម្ពុជានឹងទទួលបានវត្ថុបុរាណដ៏មានតម្លៃនៃសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរដែលបញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន28រូបក្នុងឆ្នាំនេះដែលរួមមានវត្ថុបដិមាតាំងពីសតវត្សទី7មកដែលត្រូវបានរឹបអូសពីអ្នកកាន់កាប់និងជួញដូរវត្ថុបុរាណកាលពីកន្លងទៅ វត្ថុបុរាណទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោក Douglas Latchford ដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2020លោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វត្ថុបុរាណដ៏មានតម្លៃនៃសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរចំនួន28រូបនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022នេះតាមរយៈអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានរៀបអូសមកពីអ្នកកាន់កាប់និងអ្នកជួញដូរវត្ថុបុរាណនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាវត្ថុបុរាណប្រមាណ30នេះស្ថិតក្នុងចំណោមវត្ថុបុរាណជាង100ដែលមានអាយុកាលរាប់សតវត្សហើយការពីកន្លងទៅត្រូវបានឯកភាពដោយកូនស្រីរបស់អ្នកជំនាញវត្ថុបុរាណម្នាក់គឺលោកដូក្លាស ឡាតហ្វត ការសម្រេចប្រគល់មកកម្ពុជានេះបន្ទាប់ពីការចរចាជាង3ឆ្នាំជាមួយកូនស្រីរបស់លោកដូក្លាស ឡាតហ្វត ដែលបានគ្រប់គ្រងវត្ថុបុរាណទាំងនោះក្រោយឪពុកបានស្លាប់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ការទៀមទានេះបានឆ្លងកាត់ដំណើរការក្តីតុលាការតាមរយៈការិយាល័យរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉កនិងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរៀបអូសពីអ្នកកាន់កាប់ឯកជននៅរូបបដិមាបុរាណទាំងអស់នោះនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅថ្ងៃទី12ខែមករាវត្ថុបដិមាទាំង28នោះរួមមានរូបចម្លាក់ព្រះកណេះព្រះពុទ្ធបដិមាសតវត្សទី7ទី8នៃគ្រិស្តសករាជធ្វើអំពីថ្មភក់បដិមាព្រះវិស្ណុសតវត្សទី10នៃគ្រិស្តសករាជធ្វើអំពីថ្មភក់និងបដិមាព្រះនាងលក្ស្មីសតវត្សទី10នៃគ្រិស្តសករាជធ្វើអំពីសំរិទ្ធក្រសួងវប្បធម៌ឲ្យដឹងថារូបចម្លាក់ទាំងអស់នេះត្រូវបានលួចយកចេញទៅពីប្រាសាទអស់រយៈពេលប្រមាណ2ទសវត្សរ៍ឬអំឡុង20ឆ្នាំមកហើយលោកហាប់ទូចរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌ដែលទទួលបន្ទុកការងារនៃការស្វែងរកវត្ថុបុរាណខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថារូបបដិមាបុរាណទាំង28នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះដែលវត្ថុបុរាណទាំងនេះគឺទទួលបានពីបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានទិញពីលោក Douglas Latchford ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកថារត់ពន្ធវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានគេលួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃការបញ្ជូនវត្ថុបុរាណទាំងនោះឡើយ
យើងរងចាំទៅថ្ងៃមុខបន្តិចនៅពេលដែលគេបញ្ចប់នីតិវិធីតុលាការហើយអាហ្នឹងគេនឹងធ្វើឲ្យយើង
មន្ត្រីរូបនោះបន្តថាក្រសួងវប្បធម៌នៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការនាំយកនូវវត្ថុបុរាណទាំងនោះនិងវត្ថុបុរាណផ្សេងទៀតមកកម្ពុជាវិញលោកបានថែមថាមិនមែនត្រឹមតែរូបបដិមាជាង100ដែលកូនស្រីរបស់លោក Douglas Latchford ព្រមប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញនោះទេ
ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងវាមិនមែនត្រឹមតែ100នោះទេវានឹងពិនិត្យមើលទៀតថាតើវាមានអីទៀតអត់បើសិនយើងស្ដៅជាទៅឃើញមានបន្តទៀតគឺយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជូនមកនាំវត្ថុអស់នឹងមកទៅទីតាមកំណើតវិញនៅកម្ពុជាវិញ
លោកក៏បានបញ្ជាក់ថារូបបដិមានៅមានច្រើនទៀតនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកសុំមិនទាន់បញ្ជាក់អំពីឈ្មោះប្រទេសទាំងអស់នោះកាលពីចុងឆ្នាំ2019លោក Douglas ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកថារត់ពន្ធវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានគេលួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជានឹងការសម្រួលឲ្យវត្ថុបុរាណនោះងាយស្រួលលក់នៅលើទីផ្សារវត្ថុសិល្បៈអន្តរជាតិដោយសារលោកបានជួយលាក់បាំងប្រវត្តិបាត់បង់វត្ថុទាំងនោះតាមរយៈការចេញឯកសារក្លែងក្លាយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថាវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរួមមានចម្លាក់រចនាបថសម័យអង្គរធ្វើពីសំរិទ្ធគឺរូបពុទ្ធដេម៉ាទ្រង់ភ្នែននិងរូបចម្លាក់រចនាបថប្រាសាទកោះកេរធ្វើពីថ្មភក់នៅសតវត្សទី10ជារូបចម្លាក់ព្រះកណេះវត្ថុបុរាណទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញដោយសារកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដ៏ល្អរបស់រដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉កនិងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបញ្ឈប់នៅការជួញដូរវត្ថុបុរាណខុសច្បាប់ស្វែងរកវត្ថុមានតម្លៃទាំងនោះហើយបញ្ជូនទៅកាន់មាតុភូមិកំណើតវិញលោកសម្បូរម៉ានារ៉ាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថ្លែងថាវត្ថុបុរាណរបស់ខ្មែរទាំងអស់គួរស្ថិតនៅចំទីតាំងដើមនៃប្រទេសសម័យដើម្បីជាការផ្ដល់តម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រតម្លៃវប្បធម៌និងការថែរក្សា
ការបានមកវិញនៅប្រទេសបារាំងក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងនៅក្នុងពិភពលោកតែមួយយើងទទួលស្គាល់អំពីបតិកភណ្ឌនៃដូនតារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូនតារបស់យើងក្នុងសង្គមយើងនេះដូនតារបស់លោកជាតិទៅជាដូនតារបស់ខ្មែរក៏ដោយក៏តម្លៃទាំងនោះបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃនៃបតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិនៃពិភពលោកទៅហើយ
លោកសាស្ត្រាចារ្យបន្តថានៅមានការបាត់បង់វត្ថុបុរាណខ្មែរជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមដែលត្រូវបាននាំយកទៅប្រទេសនានានិងប្រទេសជិតខាងជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់វត្ថុបុរាណនេះដូចជាការបាត់បង់តម្លៃបេតិកភណ្ឌអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនិងបាត់បង់ភស្តុតាងបង្ហាញពិភពលោកថាកម្ពុជាជាប្រទេសចំណាស់មួយ
ទស្សនៈខ្ញុំគឺថានៅមានច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធលោកប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនទីបានទៅចាប់ដាក់គិតនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើផលប្រយោជន៍នៃវត្ថុបរិស្ថាននោះគេខំប្រឹងដូចជាប្រទេសអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងគឺខំប្រឹងដើម្បីយកផ្ដល់ឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងតែលើធ្វើឲ្យទៀតយើងបានបន្តទៅទៀតបាទ
លោកបន្តថាការទៀមទាវត្ថុបុរាណកម្ពុជាមកវិញក៏មានការលំបាកខ្លះផងដែរប៉ុន្តែគឺអាចយោងទៅតាមបញ្ជីឈ្មោះវត្ថុបុរាណដែលបានចុះជាបេតិកភណ្ឌជាតិក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងនិងតាមរយៈការចងក្រងរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនលោកជំរុញឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមសិក្សាស្វែងយល់ពីវត្ថុបុរាណដើម្បីលើកតម្កើងនិងឲ្យតម្លៃលើវប្បធម៌ជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងប្រទេសខេនយ៉ាបានជំរុញអាជ្ញាធរឲ្យជួយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីឲ្យពួកគេបានតាំងទីលំនៅថ្មីអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញដើម្បីយកកន្លែងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនអ្នកស្រី Brenda Mulinyan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសខេនយ៉ាហើយលោកជ្រាវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Lucy Wang Kea ដែលជាជនជាតិកេនយ៉ាអាយុជាង40ឆ្នាំកំពុងលាងតង់ស្នាក់នៅរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យតាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុននៅពេលដែលអាជ្ញាធរក្រុង Nairobi បានបណ្ដេញគ្រួសារអ្នកស្រីចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនដែលបានរស់នៅជិត2ទសវត្សរ៍មកហើយនោះអ្នកស្រីប្តីអ្នកស្រីនិងប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានចំណាយពេលរដូវបន្ទានជប់សម្រាប់កន្លងមកនេះរស់នៅក្នុងតង់នេះដោយទ្រាំនឹងពេលយប់ដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់និងសើមអាជ្ញាធរក្រុង Nairobi បានបណ្ដេញក្រុមជនរស់នៅរកេតរកូតជាង 40,000 នាក់ដូចជាអ្នកស្រីវ៉ាងកែនេះជាដើមចេញពីតំបន់ជនក្រីក្រមុខគូរូវ៉ាជីនកាញ់ហើយបានកោះរំលឹកផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដើម្បីយកទីតាំងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនអ្វីដែលនៅសល់ក្នុងតំបន់ក្រីក្រមុខគូរូនេះគឺឥឡូវនេះតំបន់នេះប្រៀបដូចជាកន្លែងក្នុងក្រុងដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលដែលមានតង់បណ្ដោះអាសន្នជាច្រើនបង្កើតបានជាកូនកោះតូចមួយដូចនេះដែរអ្នកស្រីវ៉ាងកែបាននិយាយថាអញ្ញាធោបានជួយដំណឹងដល់ពួកគេតែ2-3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះមុនឲ្យពួកគេចាកចេញពីកន្លែងរស់នៅនោះអ្នកស្រីនិយាយដូចនេះថាបើអ្នកមើលកន្លែងខ្ញុំទទួលទានដំណេកអ្នកគិតថាខ្ញុំមិនមែនជាពលរដ្ឋកេនយ៉ាទេអ្នកប្រកាសជាគិតថាខ្ញុំជាជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីវ៉ាងកែថ្លែងថាពួកគេធ្លាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងផ្ទះសម្បែងតែនៅពេលនេះពួកគេទូរគត់អ្នកស្រីបន្ទោររដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាចំពោះរឿងនេះផ្លូវលបឿនលឿននៅខ្ពស់ផុតពីដីដែលនឹងចំណាយប្រាក់អស់500លានដុល្លារនេះមានគោលបំណងសម្រាប់ចរាចរក្នុងទីក្រុងណៃរូប៊ីដោយភ្ជាប់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិចម្បងទៅកណ្ដាលក្រុងនិងទៅកាន់តំបន់អ្នកមាននៅតាមជាយក្រុងក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge Corporation ដែលជារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនគឺជាអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអ្នកសាងសង់ផ្លូវនេះដែលផ្លូវនេះអាចនឹងដំណើរការនៅឆ្នាំ2022នេះហើយក្រុមហ៊ុននេះនឹងប្រមូលប្រាក់ពីអ្នកដែលបើកបរតាមផ្លូវនេះសម្រាប់រយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍ខាងមុខទោះបីជាក្រុមអ្នករីគុណនិយាយថាផ្លូវនេះជាផ្លូវសម្រាប់អ្នកមានក៏ដោយក៏ប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកកញ្ញាថាបានការពីគម្រោងនេះនៅពេលលោកទៅមើលការស្ថាបនាផ្លូវនេះមួយថ្ងៃមុនពេលបនូអេចូលមកដល់លោកកញ្ញាថាថ្លែងដូចនេះថា
The difference that is being occasioned by the road building, by the drainage being put in, by the sewage being put in, I do believe that within another 2 years
ភាពខុសផ្លាយពីមុនគឺថាផ្លូវនេះកំពុងសាងសង់ហើយប្រព័ន្ធលូកំពុងស្ថាបនាខ្ញុំមានជំនឿថាក្នុងពេល2ឆ្នាំទៀតទីក្រុង Nairobi នឹងក្លាយជាទីក្រុងមួយដ៏ពិតប្រាកដនៃសតវត្សរ៍ទី21ដែលផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមលក្ខណៈវិជ្ជមាននិងតាមវិធីមួយដែលស័ក្តិសមនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកេនយ៉ាបានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលថាមិនបានធ្វើឲ្យមានតលរយៈភាពរវាងសក្តីត្រូវការផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីយកកន្លែងសាងសង់ផ្លូវនេះលោកអានាមីឌូឌីអាយុ25ឆ្នាំធ្វើការឲ្យវិជ្ជាមនុស្សយុតិធម៌សហគមន៍មូគូរូបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
It's so traumatizing people are having mental issues here we have other special challenges here they should get like special attention but
វិជ្ជការស្លុតចិត្តបំផុតដោយវាធ្វើឲ្យមនុស្សនៅទីនេះមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តពួកគេមានការប្រឈមផ្សេងៗទៀតនិងគួរត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសសូម្បីតែនៅកន្លែងជុំវិញនោះក៏មិនអាចជួយសម្រួលដល់ពួកគេបានដែរ
សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញឲ្យនៅលើនោះគឺត្រូវគេទុកឲ្យខ្លាចជាជនអនាថាគ្មានផ្ទះសម្បែងនោះនៅករណីនេះមានដូចជានាងផល្លាញ់កាត់ធូនីវ័យ38ឆ្នាំជាដើមដែលនាងបារម្ភអំពីសន្តិសុខ នាងនិយាយថាវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលត្រូវដេកនៅទីនេះជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីនាងកាតូនីថ្លែងថាបរោះអាចការពារខ្លួនឯងបានប្រសិនបើត្រូវគេវាយប្រហារតែសម្រាប់នាងវិញនាងមិនអាចតតាំងនឹងនរណាបានទេនាងពោលថាបើនរណាវាយប្រហារនាងហើយលួចរបស់របរនាងនឹងប្រាប់ឲ្យនាងចាកចេញពីទីនេះនាងគ្មានជម្រើសទេគឺមានតែធ្វើតាមគេតែប៉ុណ្ណោះការសន្យារបស់អាជ្ញាធរក្រុងណៃរូប៊ីដែលថានឹងត្រូវផ្តល់សំណងនឹងជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញទាំងនេះបានតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៅមិនទាន់ខ្លាចជាការពិតនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីបានរិះគន់ច្បាប់ថ្មីមួយដែលមានបំណងការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៅរដ្ឋ Western Australiaច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីមានការបំភ្លេចបំផ្លាញរូងភ្នំដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ជនជាតិដើមដែលមានអាយុកាល 46,000 ឆ្នាំដោយក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែមួយកាលពីឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះវាជារឿងស្របច្បាប់លោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រូងភ្នំបុរាណនៃជ្រលងភ្នំជូខាន់កូចនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាល Phil Barra នៃរដ្ឋ Western Australia ត្រូវបានបំផ្លាញដោយស្របច្បាប់កាលពីឆ្នាំមុនដោយក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែដែកមួយឈ្មោះ Rio Tinto ទោះបីជាមានការប្រឆាំងពីក្រុមជនជាតិដើមក៏ដោយក្រុមជនជាតិដើមអះអាងថាទីតាំងនេះជាកន្លែងពិសិដ្ឋនិងគួរតែត្រូវបានការពារឥឡូវនេះច្បាប់បេតិកភណ្ឌនៃរដ្ឋ Western Australia ត្រូវបានកែប្រែដើម្បីបង្ការកុំឲ្យហេតុការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះកើតឡើងម្ដងទៀតក្រុមប្រឹក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីថ្មីមួយនឹងមើលការខុសត្រូវលើប្រព័ន្ធថ្មីនេះប៉ុន្តែគេមានក្តីបារម្ភដោយសារតែច្បាប់ដែលបានអនុម័តកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់រដ្ឋជាអ្នកធ្វើការសម្រាប់ចុងក្រោយប្រសិនបើមានវិវាទរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជនជាតិដើមនិងក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែលើបញ្ហាថាតើតំបន់ជាក់លាក់ណាមួយគួរត្រូវបានការពារអ្នកស្រី Hannah McLeod ដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់វិទ្យុ ABC របស់អូស្ត្រាលីថាច្បាប់នេះមានចន្លោះប្រហោងអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាអ្នកគ្រប់គ្រងការរុករករ៉ែដែលមិនមែនជាជនជាតិដើមនិងអ្នកអភិវឌ្ឍមានសិទ្ធិពិនិត្យមើលច្បាប់នេះឡើងវិញប្រសិនបើពួកគេមានការមិនពេញចិត្តនឹងបញ្ហាផ្សេងៗប៉ុន្តែតក្កិននឹងបញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតមួយនេះសម្រាប់ជនជាតិដើមដែលចង់ការពារតំបន់បេតិកភណ្ឌឬវប្បធម៌របស់ខ្លួនវិញបែរជាមិនមានយន្តការឲ្យពិនិត្យមើលច្បាប់នេះទៅវិញនៅក្នុងការដាក់របាយការណ៍ការពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគណៈមេធាវីនៃរដ្ឋ Western Australia បានលើកឡើងថាពួកគេជឿថាការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងច្បាប់អ្នកស្រីបានបន្ថែមដូចនេះថាការធ្វើដូចនេះគឺមិនមែនជាការផ្ដល់អំណាចដល់ជនជាតិដើមនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺជាការសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមេដឹកនាំជនជាតិដើមមួយចំនួនគាំទ្រច្បាប់ថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Western Australia អះអាងថាខ្លួននឹងការពារទេសភាពភូមិសាស្ត្រនានារបស់ជនជាតិដើមនិងសាកសពបុព្វបុរសជនជាតិដើមលោក Mark McGowan អភិបាលរដ្ឋ Western Australia បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាច្បាប់នេះគឺជាកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលនឹងគាំទ្រដល់ការពង្រឹងអំណាចរបស់ជនជាតិដើមលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីតម្រូវការនៃការស្វែងរកតុល្យភាពរវាងការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងការសម្រេចឲ្យបាននូវសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនៃធនធានធម្មជាតិវប្បធម៌ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីមានអាយុកាលប្រមាណ 65,000 ឆ្នាំមកហើយជនជាតិដើមមានចំនួនប្រមាណ 3% នៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីសរុបដីធ្លីគឺជាស្នូលសំខាន់នៃប្រពៃណីរបស់ពួកគេនិងមានសារៈសំខាន់ចំពោះជំនឿរបស់ជនជាតិដើមទាក់ទិននឹងការចាប់កំណើតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.